dettalijiem il-passat. Servizzi ħol li l-lum il-ġurnata wieħed lanqas immaġina li jgħaddi mingħajru fis-soċjetà moderna tal-lum huwa dak tal-banek. Il-mistoqsija tas-soltu hija meta beda dan is-servizz f'Gżejjer Maltin. Wieħed jassoċja l-preżenza tal-banek f'Malta ma' l-attivitajiet kummerċjali tal-pajjiż. Mhux il-każ li f'Malta ma kienx hawn minn din l-attività. Iżda fl-istess ħin wieħed irid jgħid ukoll. L-informazzjoni dwar istituzzjonijiet li wieħed jista' jgħidilhom bankari huma neqsin. L-ewwel tentattiv li twaqqaf servizz modern ta' bank f'Malta seħħ fl-ewwel snin tas-seklu 19, hekk kif l-Ingliżi bdew jissettilja f'Malta. Sa dak iż-żmien kien hemm ukoll diversi muniti użati f'Malta, u għalhekk is-sitwazzjoni ta' dak iż-żmien kienet kemmxejn imħawda. Kien fis-sena 1809 li twaqqaf l-ewwel bank f'Malta. Dan kien jismu l-Banko Anglo-Malteze. Kienu negozjanti Ingliżi u Maltin li waqfu dan il-bank kummerċjali. F'dak iż-żmien kien hemm ukoll kummerċ qawwi f'Malta u dan minħabba li kien hemm il-gwerra bejn l-Ingliżi u l-qawwiet ta' Napoleon. Minħabba f'hekk kien hemm numru ta' negozjanti li jistabbilixxew irwieħhom f'pajjiżna għax b'hekk setgħu jkunu ferm viċin il-pajjiżi Ewropej. Dan il-bank kellu kapital ta' miljun skud, somma konsiderevoli għal dak iż-żmien. Ftit ta' snin wara twaqqaf bank ieħor u dan kellu l-isem ta' Banko di Malta li bħala sostenituri tiegħu kien hemm aktar Maltin milli barranin. Anke kif dan il-bank kien hemm is-somma kapitali ta' miljun skud investita. Jidher li r-raġuni li għala twaqqaf it-tieni bank kien minħabba li għalkemm kien hemm Maltin li rridu li jinvestu fil-bank li ieħor dawn ma tħallewx. Minħabba f'hekk iddeċidew li waqfu bank huma wkoll. Dan it-tieni bank jiġifieri il-Banko di Malta twaqqaf fis-sena 1812. Iżda dan ma kienx biżejjed. Fis-sena li twaqqaf it-tieni bank f'Malta twaqqaf bank ieħor privat. Dak iż-żmien kien hawn in-negozjant mill-Belt Taljana ta' Ġenova Biagio Tagliaferro. Dan kellu l-bastimenti tiegħu u kien juża Malta bħala l-bażi tal-ħidma kummerċjali. Ma' żmien interessa ruħu li anki waqqaf bank f'Malta. Bl-isem ta' Biagio Tagliaferro e Fili. Jidher li dan kien għaddej fost ħafna ħidma intensiva kummerċjali li Malta kienet tinstab tant tajjeb biex tipprovdi s-servizz ta' port tajjeb. Din il-familja kienet tuża l-portijiet ta' Malta ħalli tagħmel il-kummerċ tagħha ma' diversi portijiet madwar il-Mediterran. Fil-fatt, bastimenti ta' din il-kumpanija kienu jaslu anke fil-Baħar l-Isbed, speċjalment fil-Belt ta' Odessa, u dan juri sa fejn kien qiegħed jasal il-kummerċ minn Malta. L-istess familja kienet taħdem ukoll fil-proprjetà u anke kienet toffri servizzi lil bastimenti oħra li ma jkollhomx rappreżentanza f'Malta. Naturalment, l-aktar nies li bdew jagħmlu użu minn dawn il-banek kienu l-kumpaniji kummerċjali, kif ukoll dawk in-negozjanti li dejjem kienu kollhom bżonn sistema bankarja ħalli tgħinhom fil-ħidma kummerċjali tagħhom. L-ewwel banek kellhom l-uffiċini tagħhom imwaqfin fil-Belt Valletta. Fuq kollox, ħadd ma kien qiegħed jaħseb li jinfetħu uffiċini fl-irħul għaż-żgħar, għax il-Maltin f'dak iż-żmien ma kienx qatt la kellhom il-ħajra li jpoġġu flushom fil-banek u lanqas ma kien hemm wisq flus fl-idejn. Kien hemm żvilupp ieħor aktar tard fis-seklu 19, meta l-istess gvern kolonjali Ingliż f'Malta, bl-approvazzjoni tal-istess Knisja Maltija, fetaħ bank li kellu jdum aktar minn mit sena joffri s-servizz tiegħu lill-poplu Malti, u dan kien il-Government Savings Bank. Il-ħsieb wara dan il-bank kien fil-fatt li jibda joffri l-istess servizzi ta' banek u għajnuna bankarja lill-poplu Malti, lil dawk li l-ammonti ta' flus kienu żgħar. Sa dan għattant kien hemm bank ieħor li nfetaħ minn familja privata ukoll. U dan kien jismu Ċikluna FI. U l-ewwel uffiċċju tagħhom kien naturalment fil-Belt Valletta. L-uniku uffiċċju barra Belt Kapitali Maltija li dan il-bank qatt kellu kien jinstab fil-Misraħ tan-Naxxar fejn l-istess familja Ċikluna kellhom id-dar residenzjali tagħhom. Apparti x-xogħol tal-banek kien hemm ukoll il-bżonn li jinfetħu uffiċini li jbidlu flus barranin. Għalkemm f'dawn is-snin wieħed jista' jagħmel dan is-servizz anke fil-banek, oriġinarjament kien hemm aktar xogħol għal dawn l-uffiċini u għalkemm kien hemm il-bżonn li jinfetħu aktar minn uffiċċju wieħed. L-ewwel uffiċini bdew jinfetħu fil-bidu tas-seklu 19. U għad hemm kumpaniji li għadhom jiffunzjonaw sal-ġurnata tal-lum li kienu nfetħu dak iż-żmien. Is-sistema bankarja f'Malta komplett taħdem u tiżviluppa skont il-bżonnijiet ekonomiċi tal-pajjiż u naturalment tal-Imperu Ingliż ukoll. Hekk kif wieħed kien jinnota li kien hemm aktar xogħol u ħidma intensiva f'Malta, allura l-Isbanek kienu jitħajru jżidu fis-servizzi tagħhom. Lejn l-aħħar tas-seklu 19 kien hemm interess ieħor u naraw it-twaqqif tal-Bank Anglo-Egyptian Bank Limited. It-twaqqif ta' dan il-bank f'Malta kien juri li l-Banek Internazzjonali kienu qegħdin juru aktar interess fl-attività kummerċjali Maltija u għalhekk ħasbu ħalli jiftħu uffiċċju hawnhekk huma wkoll. Dan il-bank l-ewwel wieħed li kien ingħata l-permess aktar tard biex jistampa flus tal-karti tiegħu għal Malta u din kellha tkun novità li ma kienx repetuta darb'oħra. Il-Banek Maltin kienu kollha konċentrati fil-Belt Valletta. Hemmhekk kien hemm mhux biss ix-xogħol, iżda anke kien hemm il-ħajja kummerċjali kollha. Mill-Belt Valletta wieħed kien viċin tal-porti kbir u tal-port ta' Mar Samxiet li kienu l-aktar żewġ portijiet użati mill-Maltin u l-entitajiet kummerċjali kollha. Il-Banek kienu l-aktar li bdew joffru kien is-servizz għal dan il-għal. Iżda bil-mod il-mod il-poplu beda jinteressa rruħu huwa wkoll. U kien minħabba fek il-Banek fil-Belt Valletta kien hemm minkellu li jiftaħ aktar minn fera waħda biex ikunu jistgħu jlaħqu mad-domanda għas-servizzi tagħhom. Dan kien bidu kemm xejn eċitanti għall-Banek f'Malta, ma' żmien kellu jiżviluppa billi ħafna miż-żgħar jispiċċaw f'ċawfin u l-Banek il-kbar ikomplu jsaħħu l-pożizzjoni tagħhom f'waħda dominanti. Vincent Zammit isemm il-kom.